Iš pradžios knygos. Viešpats Dievas kalbėjo: negerai, kad žmogus yra vienas. Padarysiu aš jam pagalbą, kuri jį atitiktų. Padaręs iš žemių visus lauko gyvulius ir padangių paukščius, Viešpats Dievas atvedė pas žmogų, kad pamatytų, kaip juos tasai pavadins. Mat, kaip žmogus kiekvieną gyvą būtybę pavadino, toks ir yra jos vardas. Žmogus pavadino vardais visus gyvulius, padangių paukščius ir visus lauko žvėris. Tačiau atitinkančios žmogų pagalbos jisai nesurado. Tada Viešpats Dievas užleido žmogui miego alpulį ir kai tas užmigo, išėmė vieną jo šonkaulį, o jų vietą mėsomis užpildė. Iš žmogaus paimtą šonkaulį Viešpats Dievas perdirbo į moterį ir atvedė ją pas žmogų. Žmogus pasakė: štai pagaliau yra kaulai. Iš mano kaulų ir kūnas iš mano kūno. Ji žmona vadinsis, nes yra paimta iš vyro. Todėl vyras paliks tėvą motiną ir šliesis prie savo žmonos, juodu taps vienu kūnu. Tai Dievo žodis.
Visko ta laimė mūsų Dievas visą mūsų gyvenimą. Tavoji žmona kaip vyno medis derlingas, apie namų žydinį suksi. Jaunos alyvų šakelės susės aplink stalą. Ir vaikaičius ramybė tiesia Izraeliui.
Iš laiško žydams. Broliai, mes tik regime tą, trumpam laikui mažesnį negu angelai, Jėzų, už mirties kentėjimus, apvainikuotą didybę ir garbę. Reikėjo, kad Dievo malonė už visus ir kiekvieną jis paragautų mirties. Tasai, kuriam ir iš kurio yra visata, norėjo daugybę savo vaikų nuvesti į garbę. Todėl priderėjo, kad kentėjimais ištobulintų jų išganimo vadovą. Juk šventintojas ir šventinamieji visi kyla iš vieno. Todėl jis nesigėdėjo juos vadinti broliais. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų.
Garbė tau, Viešpatie.
Atėjo fariziejų, kurie spęsdami Jėzui pinkles, klausė jį, ar galima atleisti žmoną. Jis atsakė jiems, o ką jums yra įsakęs Mozė? Jie tarė, Mozė leido parašyti skyrybų raštą ir atleisti. Tuomet Jėzus prabilo, dėl jūsų širdies kietumo parašė jums Mozė tokį nuostatą, o nuo sutvėrimo pradžios Dievas sukūrė juos kaip vyrą ir moterį. Štai kodėl vyras paliks savo tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos ir du taps vienu kūnu. Taigi jie jau nebe du, o vienas kūnas. Todėl, kad Dievas sujungė, žmogus ten išskiria. Namie mokiniai vėl klausė Jėzų apie tą dalyką. Jis atsakė, kas atleidžia savo žmoną ir veda kitą, tas nusikalsta pirmąjį svetimavimu. Ir jei moteris palieka savo vyrą ir išteka už kito, jis svetimauja. Girdėjote Viešpatie žodį.
Šlovė Kristus.
Į pirmajame skaitinyje girdėjome, kaip Dievas ištraukė iš vyro šonkulį ir jį perdirbo į moterį. Tai vyrai galite neskaičiuoti, ar jūsų šone trūksta kokio nors šonkulio. Vis dėlto žydai jie mokėjo tokias abstrakčias tiesas skleisti poetiniais simboliais. Na pavyzdžiui, tos eilutės Dievas užleido žmogui alpulį, miego alpulį ir kai tas užmygo, išėmė vieną jo šonkaulį. Taigi, šonkaulis reiškia, kad moteris yra sukurta būti šone vyro, lygi su vyru, lygia vertė. Ir taip pat šalia jo širdies, jo brangi ir mylima. Ir taipogi, va, šitos frazės, šitie žodžiai yra kartu ir pranašystės. Štai šitam pačiam pirmam skaitinyje mes matome net kelias pranašystes apie Jėzų. Bažnyčios tėvai sakydavo, kad šita vieta yra apie Jėzų ant kryžiaus, kuris miršta ir iš kurio perverto šono ištekėjęs kraujas ir vanduo yra pagimdo tuos sakramentus ir bažnyčią, kad iš Jėzaus šono gimsta bažnyčia. Taip pat girdėjome tokius žodžius, padarysiu aš jam pagalbą, kalbant apie moterį. Taigi, tai vėlgi ne tik tai apie vyro ir moters santykius kalbama, bet kartu ir apie Kristų ir mergelę Mariją, kad mergelė Marija dar dažnai vadinama atpirkėjo pagalbininkė ir kartu ji simbolizuoja, atstovauja ir bažnyčią, kad mes taip pat kaip bažnyčia esame pašaukti būti Kristaus pagalba. Tiesa, kad jis už mus kentėjo ant kryžiaus, mus atpirko, bet yra dar labai daug netikinčių žmonių, kurie nepriima Jėzus atpirkimo. Ir mes esame pašaukti kaip bažnyčia būti pagalba Jėzui, išgelbstint pasaulį. Taip pat tie žodžiai juodu taps vienu kūnu. Vėlgi kalba ne tik apie vyrą ir moterį, bet kalba apie mus visus, apie tai, kas vyksta mišiose. Juk per mišias girdime, kaip Jėzus sako, štai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Ir mes priimame į save Kristaus kūną, tampame vieną su Kristaus kūnu. Ir Evangelijoje mes dar girdėjome tokius žodžius, kai Jėzus kalba apie tai, kad vyras ir moteris pašaukti liudyti ištikimą meilę, ištikimą Dievo meilę žmonijai, ir jie negali skirtis. Kartu kalbėjo, kad bet anksčiau Mozė leido skirtis dėl žmogaus širdies kietumo. Bet šiandien mes esam gavę labai daug Dievo dovanų, kurios tikrai, jeigu mes jomis pasinaudojame, mes jau iš mūsų Dievas reikalauja daugiau, nes mums yra daugiau duota. Žiūrėkit, Dievas davė ir šventąją dvasę, kuri yra pats meilės ryšys tarp Dievo tėvų ir Dievo sūnaus, kurią galim priimti per maldą. Taip pat jis mums davė savo širdį, juk Eucharistija yra nekas kita kaip Jėzaus širdis. Kaip pranašas Ezechielis kažkada yra sakęs, šventajame rašte, išimsiu iš jūsų akmeninę širdį, duosiu jums kūninę širdį, kad laikytumėtės mano įsakymų, vykdytumėte juos. Taigi Jėzus duoda mums savo širdį, kad mes galėtume laikytis jo įsakymo, mylėti vieni kitus. Taip pat Dievas duoda išpažinti, kad mes galėtume būti nuplauti nuo nuodėmių, kurios užkietina mūsų širdį ir nebegali mylėti. Taip pat Dievas duoda mergelę Mariją, kuri yra mūsų mylinti motina ir kuri mūsų užtaria. Ir šiandieną jūsų bažnyčia, jūsų parapija švenčia mergelės Marijos rožinio karalienės iškilmę. Labai sveikinu, bet ar žinot, ką iš tikrųjų mes minime spalio 7-ąją? Pasirodo, jis spalio 7-oji, tai yra Lepanto mūšis, ir kada katalikai, krikščionys apsigynė nuo musulmonų turkų užkariavimo. Vat jeigu ne ta Lepanto mūšio pergalė, tai mes turbūt būtume musulmonai, jeigu iš viso būtume. Ir tada, kada popiežius matė, kad yra nelygios jėgos, kad jų kariuomenė daug didesnė, jis pakvietė visą bažnyčią Europoje melstis rožinį už tai, kad Europa būtų apsaugota nuo užkariautojų. Taip pat panašus atvejis įvyko ir Šiluvoje, pas mus Lietuvoje, juk praktiškai Šiluvos apsireiškimai mergelės Marijos apsaugojo Lietuvą nuo protestantų užkariavimo. Anais laikais tikrai reikėdavo gintis. Šiais laikais mes stengiamės ieškoti santarvės ir su protestantais, ir su musulmonais, bet tais laikais reikėdavo gintis nuo jų tokios kartais net ir karinės agresijos. Ir mes matome, kas įvyko su Estija, kad toje šalyje, kada katalikai buvo išstumti, vienuolynai išstumti, kada protestantų krikščionių bendruomenė buvo mažytė, jie neatsilaikė prieš sovietų okupaciją ir šiandien tai yra viena iš labiausiai ateistiškiausių kraštų pasaulyje. O pasaulyje tikrai yra vykę tokių įvykių, kurie liudija, kaip iš tikrųjų mergelė Marija mums padeda, mus apsaugo, ne tik mus kaip asmenis, bet ištisas tautas. Pavyzdžiui, Filipinuose buvo toksai diktatorius Markos, praeitam amžyje, pabaigoje, jisai gyveno labai dideliai prabangoj, jo žmona turėjo net 3000, sakoma, batų porų, kai visa tauta badavo, ir nužudė jisai savo varžovą į prezidentų rinkimus ir įsakė kariuomeniai numalšinti visus protestus. Tuomet kardinolas paprašė filipiniečių melstis rožinį ir išeiti į tokią taikę protesto akciją. Ir po savaitės tie kareiviai, jie išlipo iš tankų, sudėjo ginklus ir prisijungė prie žmonių. Ir galiausiai diktatorius turėjo pabėgti. Panašiai buvo ir Austrijoje, kada jinai pateko į po antrojo pasaulinio karo į Rusijos Rusijos okupacijon ir vienas kunigas pakvietė visus austrus ir austrės melstis už taiką, melstis, kad Austrija būtų išlaisvinta. Ir, ką jūs jau galvojat, 3 metai praėjo ir gegužės 13 dieną 55 metų Rusijos kariuomenė nei iš jo, nei iš to paliko Austriją. Ir gegužės 13 kaip tik buvo Fatimos apsireiškimo, mergelės Marijos apsireiškimo metinės. Ir kągi Marija sakė toje Fatimoje, jinai prieš 101 metus tiem piemenėlėm pasirodžiusi, parodė jiems visų pirma pragarą, sako, daug žmonių eina į pragarą ir nes už juos niekas nesimeldžia. Prašė kasdien melstis rožinį už taiką pasaulyje, pasiaukoti jos nekalčiausiai širdžiai ir prašė melstis už Rusijos atsivertimą. Toks atrodytų keistas prašymas, bet kaip tik po Marijos apsireiškimo 17 metais prasidėjo netrukus spalio revoliucija. Ir mergelė Marija išpranašavo ir antrąjį pasaulinį karą, bet kartu davė labai didelę viltį, sakė, kad galiausiai mano nekalčiausiai širdis triumfuos, galiausiai Rusija atsivers. Kaip matome, šiandien Rusija dar nėra visiškai atsivertusi, tai dar tikrai reikia mūsų maldų už ją, užuot drebėjus dėl jos kaiminystės, tiesiog melskime, kad Rusija atsiverstų ir kad Lietuvoje būtų taika. Ir dargi vienas įvykis buvo Hirosimoje, kada atominė bomba buvo numesta ant to miesto ir vos už kilometro nuo bombos sprogimo buvo jėzuitų namas. Jie tenais meldėsi rožinį ir gyveno Fatimos Marijos žinia. Ir jie liko gyvi, sveiki, namas nei kiek nenukentėjo. Ir paskui jas labai ilgai tyrė mokslininkai, bandė visaip išsiaiškinti, kaip jie, būdami visai šalia atominės bombos sprogimo, kaip jie išliko gyvi. Ir jie visą laiką kartodavo, sako, mes tiesiog meldėmės rožinį. Taigi mergelė Marija, kaip ir Jėzus kalbėjo Fatimoje, kad jai Dievas paveda globoti taiką. Ji mus saugo. Saugo nuo karų, taip pat saugo nuo mūsų nerimo, kurį sukelia šetonas. Nuo nerimo ir karų šeimose. Ir jai tikrai rūpi, kad mes gyventume taikoje, nes jinai yra visų motina. Ji yra ir ateistų, ir protestantų, ir musulmonų motina. Ir iš tikrųjų jį kviečia nuolat melstis, nes mes matom, kad nuolat kyla grėsmė taikai, mes nuolat prarandame ramybę savo gyvenime. Galėtume klausti, na, kodėl taip ilgai kartotas 53 sveikas Marijas. Na, bet kartojimas labai reikalingas mūsų gyvenime. Na, pavyzdžiui, jeigu mūsų širdis suplaktų kelis kartus ir nustotų. Arba jeigu mes įkvėptume kelis kartus ir nebekvepuotume. Arba jeigu pavalgytume kartą per dieną, sakytume, užtenka. Tai tas kartojimas maldos viena vertus padeda mums nuolat priimti tą Dievo ramybę per mergelės Marijos užtarimą ir kita vertus padeda mums suverti tą vėrinį visas mūsų intencijas, visus mūsų artimuosius, troškimus, rūpesčius ir galiausiai rožinis kartu yra ir, kaip ne vienas popiežius yra jį pavadinęs, Evangelijos santrauka. Kas myli Mariją, tai lygiai taip pat turėtų mylėti ir Evangeliją. Nes jeigu mes tik šiaip savo kartojame sveika Marija maldą, tai Dievas gal duoda mums daug malonės ir ramybės, bet vis dėlto mes neįgyvendinam, nepasinaudojam tą Dievo dovaną pakankamai. Nes tam, kad mes kažką galėtume pakeisti gyvenime, turėtume pasiryžti. Prieš tai turėtume pamastyti, ką mes norėtume pasiryžti. Ir štai rožinis, kada mes mastom Jėzaus gyvenimo slėpinius, būtent ir yra ta vieta, kada mes galime sekti Jėzumi, gyventi pagal Evangeliją, pasiryžti kažką pakeisti savo gyvenimą pagal Evangeliją. Taigi, leiskime Marijos vedami pas Jėzų, tikrai melskime už taiką savo šalyje, nes mergelė Marija tikrai gali mums dovanoti tą taiką savo užtarimu, Jėzaus atnešta taiką ir ypatingai melskime už taiką ir savo šeimose, kad būtų mažiau skirybų, bet kad Dievo ramybė ir meilė mus išgydytų ir apsaugotų. Amen.